Campus FM jippreżenta Tgħid veru. Xi drabi l-kurjetata jien iktar mill-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaqx ikun ġara. Fil-programm tal-lum, l-Arka ta' Noe. Il-Maltina humu għaxogħol għall-ħobs. Ċas xwiret pensel minnkom u nilqgħu mal sensiela ġdida. Nistgħu ngħidu li s-sensiela tal-lum tgħid veru se twassalna għal ħafna misteri. Faċli li nemnu kull ma nisimgħu jew jekk ma nemnux għall-inqas isna naċċettaw bħala verità fatti li nkunu smajna ħafna minnhom storiċi, leġġendari, ġieli konna dak id-dubju jekk kienx veru jew le, jew din hija esaġerazzjoni jew le, jew din hija leġġenda li ħarġet minn biċċa verità u mbagħad tkabbret u ġiet esaġerata biex wieħed ikun iktar konvinċenti. U ġieli wkoll minħabba epoki differenti u stejjer u anki żminijiet differenti kien hemm bżonn li min jirrakkonta il-ġrajja li tkun saret jagħtiha ċertu enfasi jew jitfa enfasi fuq naħa aktar minn oħra, speċjalment fejn ikunu xi traċedji, mwiet, diżastri kbar fenomenali jew xi assassinazzjoni bħalma kienet ta' Kennedy, Gandhi u oħrajn. U isu imbagħad l-istorja tikber għaliex il-bniedem ikabbara għamx ikollu skop li jimpressjona lil dik l-udjenza li qed jittargetja li qed jimmira għaliha. Ma għalhekk aħna bħalma nħobb nagħmlu dejjem dawn il-programmi nippruvaw nistaqsu mistoqsija uħt il-erf u allura ejja verament nippruvaw insiru nafu forsi nitfgħu dawl aħjar fuq fatti li naċċettawhom bħala fatt. U biex nagħmlu hekk se nistaqsu tgħid veru. F'kull programm ħnażel waħda barranija li nittrattawha biss bħala focus, qasira ħafna, titwila taħt il-lenti. Mbagħad waħda fit-tul iżjed u l-biċċa l-kbira b'mistieden magħna għaliex il-biċċa l-kbira jkollha x'taqsam magħna l-Maltin. Mhux biss u esklusivament imma aktar biex il-prossimità tas-suġġett tinteressa lilkom is-semmija. Fil-programm tal-lum ġa smajtu s-suġġetti tagħna u għalhekk minnu fih se ngħaddu għall-ewwel storja. Noe verament iffaċċja d-dulluvju, Noe għamel dawk l-erbajn jum jew kemm idur fuq l-arka tiegħu blilma u x-xeta nieżla u mbagħad baqgħet ħajja l-umanità. Ejn insimgħu din it-titwila x'kejkna. Taqra Kathleen Mama.
Ftit huma dawk li ma semgħux b'Noe u l-muntanja ta' Ararat fejn waqaf l-arka tiegħu wara l-arar. Il-Bibja ma tgħidx ġeografikament fejn niżel Noe, għalkemm skont il-verżjoni Griega tat-Testament il-qadim, Ararat tingħata bħala l-Armenja. Fil-fatt fit-Turkija Ararat il-Muntanja Sagra. Il-Kuran ukoll tkellem fuq Ararat u jsemmi l-Muntanja ta' Al-Ġudi bħala l-post fejn waqaf dan il-personaġġ magħruf bibliku. L-istudjuż Charles Willis illum u tal-fema li din il-propja għolja ta' Ararat li wara kollox nistgħu ngħidu mhix il-bogħod fl-għamla lingwistika tagħha mill-Arar. Jew mir-raħal tagħna ta' ħararawd. Jidher li l-arka skont ir-rakkont tal-Ġenesi kienet twila aktar minn 130 metru, wisa ta' xi 20 metru. L-akbar kitba qadima li nstabet wara Arar hekk kbir kienet tal-Babilonja li tirrakkonta kif ċertu Ur Napixtim salva minarqa wara kastik tal-Allat. Din il-kitba nstabet fl-1872. Matul is-seklu 19 saru bosta attentati ta' esplorazzjoni u ġi konkluż li probabbli dil-famuża arka imbniet minn siġar fil-Mesopotamja fejn kien jgħix Noe familtu l-annimali tiegħu. Xjenzati jaqreb lejna jaħsbu li waqt li r-rakkont bibliku jista' jpoġġi ġrajja ta' Noe ħabta ta' 5,000 sena ilu, fil-verità jidher lill-Mediterran ola sew 7,900 sena ilu meta dabu ċaċet tas-silġ madwaru. U maħsub li dan l-arar għen biex jiġi ffurmat l-ilma tal-Mediterran fin-naħa tal-vant tiegħu fejn illum tfaċċa l-Baħar l-Iswed minn għadira. Bejn is-snin 50 u 70 ċertu formazzjonijiet ħerġin minn taħt is-silġ u miġbudin mill-ajru taw xifmu lill-istudjużi li hemm xi ħaġa moħbija donna għamla ta' arka. Xi darba jekk idub tas-silġ, forsi tgħidilna hux veru Noe kellu x-xorti salva minn dulluvju tajjem daqshekk twal. L-internet mimli b'sit li jfittxu jiddibattu fejn tista' tkun dil-verità. U min jixtieq qatt ta' ftit ħin ifittex ma joħroġ diżappuntat.
U hemmhekk imxarbin għasra nistgħu ngħidu noħorġu minn dik it-titwila kurjuża, kurzità dejjem wara kollox iżomm il-bniedem naħseb jevolvi u jiżviluppa dejjem u għalhekk il-mistoqsijiet għadhom hemm. U verament min jidħol fl-internet u għandu ftit tal-ħin jista jekk ma joħroġ ħasra imma joħroġ b'xi tweġibiet iżjed minn dawk li ġbarna llum. U se ngħaddu għas-suġġett ewlieni tal-lum kif għafżajna fil-bidunet tal-programm il-ħobs dal-aħħar laqat l-aħbarijiet ta' kullum kien speċjalment minħabba li joħlew il-qmuħ u allura għażilna li ikonna magħna lill-professur Carmen Cassar mill-Università ta' Malta li ġieli kien magħna f'edizzjonijiet sensijiet oħra għaliex jispeċjalizza fuq l-ikel fuq dak li jieklu n-nies tad-dinja speċjalment l-istorja ta' Malta. U għamilnilu laqa miegħu minna laqa miegħu intervista jekk tittajdilha ma' riċerkatriċi jiġifieri nfittxu fiha. Il-ħobs kienx verament il-kaġun li l-bniedem xi kultant jitlef rasu u jqum kontra dak li huwa jimmaġina missu qed jipprovdilu ħobs aħjar. Ngħaddikom minnu fih għall-focus tal-lum, għall-attenzjoni tagħna tal-lum fuq tgħid veru li kien il-ħobs li qajjem lill-Maltin pereżempju fl-1919. Kif semmejna fil-bidu ta' dan l-ewwel programm ta' din is-sensiela ġdida, tgħid veru, kellna wkoll ħan iżommu appuntament kull ġimgħa ma' xi ħaġa ma' mistoqsija li tirrigwardja lilna, lill-Maltin. U lill-Maltin u l-awċin tirrigwardjana fuq kollox jekk meta tgħid mistoqsija tgħid veru biċċa kbira trid titkellem fuq l-istorja. Għax jekk kienx veru jew le bil-fost li ġrat. U aħna dik għandna l-ewwel mistoqsija tagħna. U l-mistoqsija tagħna llum kif ukoll wetkom mill-bidu tal-programm huwa dwar il-ħobs. Il-ħobs huwa xi ħaġa li dal-aħħar propju fis-sena 2007 meta ħireġ l-ewwel darba dan il-programm reġa' ġi fil-flow il-faċċata tal-ġurnali hija daqsxejn stramba kważi bis-sensiela ta' dieti li għandna llum il-ġurnata mwadbin lilna inkollu, kważi tajt il-ħobs qed huwa rbuħ, speċjalment il-ħobs Malti għax jgħidu għax ħaxxen u għax ħaġa u għax oħra. Allura kif jitfaċċa jekk jola ċenteżmu fil-faċċata ta' quddiem? U kif l-Ingliżi jolilhom bejn 8 u 10 soldi wkoll pennies tagħhom? U kif l-Italja fix-xahar ta' Settembru 2007 jagħmlu ġurnata jibbojkottjaw li jixtru l-pasta għax ħolitilhom il-pasta internazzjonalment? Mela il-ħobs għadu verament laqsek importanti. Tgħid veru li l-ħobs fl-1919 l-istorja ta' Malta fis-7 Ġunju kien il-kawża vera wara kollox u mhux dak iċ-ċaqliq kollu kostituzzjonali li għajjem ir-rewix tal-isfaw 4 mejtin di kważi rari Malta tiġri ħaġa bħal di kontra l-okkupazzjoni barranija u li minna ħareġ anki żvilupp progress kostituzzjonali. Fl-1920 u bat kompli l-istorja. Ġifieri, din biċċa ħobs kif ngħidu bil-Malti, kemm verament għandha qawwa biex iżomm il-bniedem ħaj. U kif qed ukoll fil-bidu għandi miegħi professur Carmen Cassar mill-Università ta' Malta, li propju għad kemm ippubblika f'dawn il-ġranet pubblikazzjoni sabiħa ġdida minn dawn li tista' tagħtiha rigal, Eating Through Time u The Culture of Food in the Mediterranean, li għandha anke diżini pittura ta' Anton Calleja u riċetti fuq kollox ta' din il-kultura sabiħa li taqgħet il-Mediterran f'ħafna mill-platti tagħna. Ħa nibda mill-ewwel Professor Carmen Cassar, nagħmellek l-ewwel doba għandha li għadni kemm għamilt. Il-ħobs, konna ħobbu ngħidu bl-Ingliż staple food. Il-ħobs nagħta kuljum. Kemm verament huwa parti minn kultura li żammet il-bniedem ħaj fid-dinja?
Rrejt nishtiq nirringrazzjak tal-li stidni u tajtni l-opportunità li naqsmu xi ftit id-dejjat fuq da' s-suġġett. Fl-Ewropa u ferjas fejn jittikel il-ħobs, għax tajb li ngħidu li mhux fid-dinja kollha l-iktar staple aw kels bażiku huwa l-ħobs, postijiet bħall-Asja, iċ-Ċina, Tajlandja. Fejna fl-Indonezja, l-Indja, Mekka għandek ir-Ross, per eżempju. U huwa tip ta' ħaxixa mhux bħal ma niklu aħna, ma aħna nagħtu importanza kbira lil-ħobs. U din hija ħaġa li ssibha fil-Mediterran, Is-siba tista' tgħid fl-Ewropa kollha.
U sekli twal.
Aktar minn sekli. Millenji nistgħu ngħidu, għandna l-evidenza li kienu jiklu nħobs in-nies ġifieri, tempju l-eqdem ċiviltajiet l-issib fil-Mediterran. Il-blitt l-antiki, per eżempju, tal-Levant, namlu moċċa tal-ħujuk, Ġeriko, għedin nitkellmu 6,000 sena qabel Kristu. Il-kulturi preistoriċi li kien hemm fil-Balkani, il-Bulgarija, per eżempju, dawk il-qatta li jiġu fuq il-villaġġi li kien hemm matul ix-xmara Danubju, per eżempju. Il-kultura preistorika li kellna hawnhekk flimkien ma' Sqallija u ċentru tal-Mediterran.
Il-ħobs kien diġà
l-Eġittu, il-Mesopotamja, ġifieri, ovvjament imbagħad warajhom għandek il-kulturi kbar il-Puniċi jew il-Feniċi, il-Griegi, il-Rumani, tibqa' sejjer.
Ġifieri hu l-ħobs ukoll baqa'.
Baqa' magħna l-ħobs u baqa' ġifieri magħna tista' tgħid li kien l-ikel fundamentali tagħna, taċ-ċiviltà tagħna. U mal-ħobs ovvjament kien hemm l-inbit. Allora dik hija r-raġuni għaliex il-Kristjaniżmu
għandu simboli.
Għamlu simboli bħala jkell ħobsu l-inbit bħala s-simboli tiegħu. Imma tajjeb li ngħidu li dawna ppreċedew lill-Kristjaniżmu bħala kunċett ġifieri.
U Malta biex ngħidu hekk li semmejt anke fi żmien preistoriku inti l-ħobża kienet hawn diġà.
Bla dubju.
Malta, niftakar anke f'intervisti oħra li kelli miegħek f'ġrajiet baħartna pereżempju. Skoprejna li peressi għawek mannix fejn inkabru dak l-ammonti li jittiekel, dejjem irridu nġibu minn xi ieħor. U milli jidher dik kienet preokkupazzjoni kbira ta' kull min mexxa dawn il-gżejjer, le? Ma kienx hemm żmien li l-Maltin għaddew bla ħobs biex ngħidu.
U diffiċli, kien hemm żmien meta kien hemm il-ġuħ, u meta kien hemm il-ġuħ ifisser ma kienx qed jiġi ħobs minn Sqallija, pereżempju, fi żmien fl-1592 kien hawn ġuħ kbir. Ma kienx qed jiġi ħobs minn Sqallija, n-nies hemm evidenza fid-dokumenti, n-nies kienu qed imutu bil-ġuħ fit-triq. Litteralment fit-triq, imutu bil-ġuħ ġifieri.
Bla alternattiva jsadi.
Le, imutu bil-ġuħ għax m'hemmx ħobs.
Għax m'hemmx ħobs. M'hemmx alternattiva.
Assolutament. U dina ma kienitx xi ħaġa tagħna, dik kienet xi ħaġa standard li aħna ninsew, aħna nitkellmu fuq l-Afrika llum.
Ekku.
Dinna fl-Etjopja pereżempju. Aħna ma tantx konna differenti da. Il-problema ġifieri li jkollok ilma infettat ma jkunx nadif.
Lissa wara x-xita fl-Afrika, ħafna minn dawn il-każi msieħ.
Ġifieri, l-nies imutu pereżempju jew jimirdu bid-diżenterija mbagħad imutu, speċjalment it-tfal żgħar, illi jmutu ħafna tfal żgħar, illi pereżempju u ovvjament min ma jkunx b'saħħtu, iktar ma tkun ġifieri espost għal mard iktar għandek ċans li tmut. Fejn naf, ħobs li ħaltuh b'affarijiet oħrajn.
Imma hu kulturi li jgħixu mingħajr ħobs ħanajdu kulturi ta' dawk li jħobbu l-ħobs. Illum li għaw dan movimenti kollha ta' dieti u attenzjoni ta' x'tiekol u anke varjetà ta' x'tista' tiekol. Kien hawn xi esperiment qatt li poplu jgħix mingħajr il-ħobs. Għax jistgħu neħdu l-impressjoni, forsi qed huwilna
il-kummerċjali huwa kaloriji.
Imma jsu l-ħobs huwa l-għadu tal-figura biex iżomm il-figura.
Ma nistgħux nejxu minn
kultura provat minn ħobs.
Ma nistgħux nejxu minn kalorijiet, kif tista' tgħix minn kalorijiet? Il-ġisem tal-bniedem għandu bżonn il-kalorji
biex l-enerġija.
Għall-enerġija jiġifieri. Jien l-ħobs apparti li jagħmel affarijiet oħrajn, jagħti affarijiet oħrajn sustanzi oħrajn. Ovvjament imbagħad huwa mod hekk tikol ħobża ta' ratlejn, jien naf kif kien jagħmlu fl-antik. Fejn naf. U għamot li tikol, per eżempju, zewġ biċċiet ħobs, jew tliet biċċiet ħobs. Ġifieri, skont kemm tikol, imma jiena naħseb li huwa essenzjali li tikol il-ħobs, huwa fundamentali issa. Minn flok tikol il-ħobs tista' tieħdu bħala ġin, fejn naf. Jew inkella tista' tieħdu forom oħrajn. Imma il-ħobs hija.
Kien hemm xi attentati imqar fejn naf meta skoprew pajjiżi ġodda bħall-Amerika. Palma skoprew l-Afrika wara kollox l-Awstralja li marru esploraturi u missjonari li spiċċaw bla ħobs għax dew fejn marru mhux dejjem sabu
il-moħħ
ix-xajr tiela.
Meta l-Ispanjoli marru l-Amerika pereżempju, U meta marru l-Amerika ma marrux il-United States, l-Ispanjol jokkupaw iż-żona fejn jitkellmu l-Ispanjol, l-Amerika Latina. U meta marru hemmhekk, per eżempju, fejn naf sabu l-Mejza u l-Amħirrum. Li eventwalment ġi fl-Ewropa u solva ħafna problemi. Ferjas f'żoni fejn kellhom nuqqas ta' qamħ. Per eżempju, fiż-żoni tal-muntanji, mhux l-Iżvizzera l-Italja, l-Iżvizzera l-Italja ta' fuq, dik li llum hija Slovenja, it-Trentino, l-Alto Adige,
il-Friuli,
il-naħa ta' l-Savoja u
dejjem tilgħin il-fuq
il-naħa ta' Franza. Għaliex għax hemmhekk ma kienx ikber biżejt, ma kienx ikber il-qamħ, kien hemm problema tal-qamħ. Allura, meta ġi dan, ġifieri, fil-fatt ħolqu bħala staple tagħhom dik li jgħidu la polenta bl-Italja, l-Italja pereżempju, illi minflok qed jieħlu l-ħobs tal-qamħ, bdew jieklu l-ħobs, mhux il-ħobs. Tal-qamħirru. U fil-fatt, għal xi raġuni stramba assoċjawha mat-torok, allura l-Italja sallu madhom idu l-grano turko. Li m'għandhomx jaqsmu xejn it-torok bih. Ħlief li eventualment it-torok mid-dera utilizzawh ukoll u bħalma utilizzawh jiġifieri postijiet oħra fil-Balkani u postijiet oħrajn. U sar popolari immens da u solva ħafna problemi. Ikkel ieħor illi solva ħafna problemi ħabba l-kalorji, kwestjoni ta' nuqqas ta' ħobs huwa bla dubju ta' xejn il-patata. Li ġim il-Peru essenzjalment. Il-kwalitajiet, l-ammonti ta' kwalitajiet ta' patata li għaw il-fuq minn xi 200 speċi ta' patata, ħna maħniex konxi tagħhom. Għax dejjem niżviluppaw l-istess erba' tipi ta' patata, għall-bidu ma kienux jagħmlu distinzjoni bejn il-patata li naħna llum nagħmluha mnalluha jew nagħmluha chips jew nagħmluha mal-laħam dak li għandulu patata għall-forn. U l-patata ħelwa, ma kienx hemm distinzjoni bejnietom il-patata l-ħelwa hija interessanti ħafna wkoll. Il-patata l-ħelwa ma tantx tikber imma, ma tantx hawn nies ikabruha.
Ħlief għad-dekorazzjoni.
Mija tajba ħafna ġifieri. Fil-fatt hawn min jgħid li hija aktar nutrittiva mill-patata normali. Iva, però hija naqra xejn fl-aħmar. Però u jekk tar ibsa, għadhom aktar biex issir. Imma ġifiri, jekk toqgħod qis, kienet is-soluzzjoni prinċipali ta' ċiviltajiet kbar. Per eżempju, l-Irlanda irnexxielhom jibqgħu jgħixu n-nies minħabba li ktew ikabru l-patata. Id-diżastru tal-Irlanda kien meta fl-1846 kien hemm dik il-famuża potato blight, meta kien hemm
l-erda
saħħa tal-patata, mietu miljun, xi miljun ruħ u ħarbu mill-Irlanda u spiċċaw ippopolaw. Chicago, New York, u l-Australia, u fil-fatt għadhom sallu hemm ħafna ta' oriġini Irlandiża f'dak iż-żoni, u Boston, ecc. Fil-fatt jiġifieri kabbru l-popolazzjoni kattolika tal-Istati Uniti.
Interessanti bis-saħħa tal-patat. Fil-fatt inti kont semmejt li wkoll li anke Malta ġiet hawnhekk maħabba servizzi baħrin.
Hawnhekk ma rridux, hawnhekk għall-Maltin assolutament ma rridux. Assolutament ma rridux u ġiet imposta fuqhom, speċjalment fuq il-bdiewa ta' ħalaxa u taż-żejtun.
Biex ikabruha.
Biex ikabruha għax kien hemm il-Baħrin u l-Baħrin Ingliżi. Fil-1800, ġifiri fizmin Alexander Ball fil-bidu, kienu jiklu ħafna patata.
Kienet drawa.
Kienet drawa taħħom, iva, li jiklu l-patata.
U bekk daħla l-famus chips Malta, immaġina, ġifiri.
Daħlet il-patata mollija, per eżempju, jekk inti taqra, dina sibta interessanti, jekk inti taqra li t-nanna venut fl-Amerika, li għu interessanti immens, li għedin nitkellmu fuq snin 20 jew bidu net ta' snin 30, tant kienet daħlet il-patata li daw marru New York, eħxu fuq il-patata mollija daw. Almeno skont Juan Mamo. Li interessanti li turi, għalija jena, turi tindika illi hawnhekk għandek soċjetà illi għalkemm fil-bidu ma ridiċ assolutament taċċetta l-patata,
konvertit.
Sa' 1920s għaw, sa' sal-20ijiet il-bidu ta' 30ijiet, kompletament ġiet addikti tal-patata. U ġejna addikti tal-imwat illi naħseb. Illi naħseb illi l-lum, jekk tagħmel mitmur soċjetajiet oħrajn mediterranei, jikluwa l-patata, ma jikluwix daqstum nikluwa aħna.
Għawek marbu. Fil-fat, ġebdin domanda jie.
Ġifiri.
Għanna bdejna fuq il-ħobza.
Italia, ma jikluġ daqseg. Spanja, ma jikluġ daqseg il-patata. Jiklu minar patata.
Ma bat l-Italia, per eżempju, jipattu blaġin.
Rohna, kol niklu
daġin. L-istessu reġim, maħna niklu daġin.
Ġifiri.
Għanna raxma niklu
daġin. Ġifiri.
Ġifiri. Fil-fat, laħna niklu l-ħobza. Kienu impressjoni, forsi impressjoni sbagliata, li l-ħobs jitma l-minnu bil-ġuħ, najdu, u dawk ikunu klassijiet il-baxxi, per eżempju, u klassijiet iktar għolja, sofistikati, aristokratiċi, għandhom il-mezzi biex jixtru affarijiet oħra, il-ħobs ma kienu xi missuħ, għandna l-istorja. Leġġendarja ta' Marija Antwanetta, u ġvera tuhom il-kejkijiet minn għall-ħlija li mitqiq ukoll, ma. Li speċi dawl
fari. Pane d'Ispanija.
Ekku, pane d'Ispanija. Ija fil-fat, jgħat kienetet t-defidi il-klassi, il-ħobs, jgħu mux vera, il-ħobs kien.
Kien jiddefidi il-klassi, kien jiddefidi il-klassi, pero kien jiddefidi il-klassi il-kualità ta' ħobs li tiekol. Kulħat kien jiklu l-ħobs, imma altru qed tiekol ħobs tal-maħlut.
Tal-maħlut.
Maħlut, dak iż-żmien kien jiskur taħlita ta' xejr u qamħ. Xejr, barli. U qamħ. Mbagħad għandek il-ħobs mamul mix-xejr biss. Għandek il-ħobs mamul mill-maħlut, ġifieri taħlita ta' xejr u qamħ. Għandek il-ħobs mamul mill-qamħ imma artab. Dak li bit-Taljan jgħidulu grano tenero. Imbagħad għandek il-ħobs mamul minn dak li jgħidulu l-grano forte, id-durum. Id-durum wit, li minnu namlu, suppost namlu il-laġin. Dak huwa l-aktar forma ta' ħobs li huwa tajjeb li huwa.
Jola dal-aħħar.
Dak huwa l-aħjar. Għax dak jikkonserva ruħu għal ħafna żmien. Jiġifieri inti għandek ratings kbar ta' differenza ta' ħobs. Issa, jista' jkun li inti tieħu ħobs ukoll illi fih ikollok imħal tan-nuħħala. Jiġifieri, dak li normalment.
Natu t-tġiġ.
Natu l-annimali, l-ċertu
Ġviri, n-nuħħala ġili intużat fit-taħlita tal-ħobs.
Fit-taħlita tal-ħobs. Ġili, meta ma kienx ikun hemm, anke kienu jitfaw iż-żerriegħa
tal-ċereali.
Ta' affarijiet oħra.
Ċereali l-huwa kategorija ta' ħobs ukoll.
Li jgħod. Ħaltu, ġifieri ġili anke kienu jitfaw iż-żerriegħa tal-popija u tal-
ta' fjura.
Ġifieri kollox,
kull ma jsibu.
Kull ma jsibu jitfaw, ġifieri, biex jimlew. Ġifieri inti meta inti għandek kriżi, kull ma sib titfa' fil-ħobs, ġifieri hemm differenzi fil-ħobs, imma jekk jiena, pereżempju, ta' ċertu klassi għolja.
Fil-fatt li jeżisti ħobs tal-belt u ħobs tar-raħal, allura qed ngħidu hawn.
Imma dak fil-mod kif isir.
Sewa, mela jgħidu għaw il-klassi.
Bħala klassi dik.
Ġifieri jekk għandek il-flus ikollok l-aħjar ħobs.
Ġifieri pereżempju ikollok il-ħobs magħmul mill-qamħ duru ma'
mill-iktar qam li jikkonserva ruħ.
Li huwa abjad
tal-aġin.
Imma abjad ftiljati fl-isfar.
Ekku, bħal tal-aġin.
L-Italja hu expensive ħafna dal-ħobs.
Ġifieri inti qed tgħid li klassi għandha il-ħobs li kienet tista' tixtri. Allura jekk klassi għolja qed tixtri l-għolja, jekk klassi baxxa tinqeda anke saħansitra bit-taħlita tan-noħħala.
Naturalment.
Biex niftehmu. Issa, saqsejtek ukoll, ħobs fil-belt, ħobs tar-raħal.
Importanti.
Da bħal ġifieri tar-raħal jew m'għandax taqsam xejn.
Le, il-ħobs jiena naħseb li Malta. Hemm dokumentazzjoni li toħroġ ċara ħafna kif kienet isir il-ħobs. Hemm il-ħobs illi jsir minn nies komuni illi hija forma ta' ħobża tonda u ċetta.
Issa ftira ma bla
ftira li aħna din la ftira. Issa però din hija xi ħaġa li titfaħħa tagħmilha malajr.
Ġifieri tifforma malajr.
Tifforma malajr ġieli kien ikun nażmu. Tamlu malajr u jsir fradda ta' salib. It-tip bħalma hija il-pizza, il-pitta bread, ċaftira. Il-ftira mhux kif nagħmluha llum, għax illum saru jagħmluha l-ħmira fiha. Dika mhux kif suppost. Il-ftira hija ċatta. Il-ftajjar antiki, jifieri li kienu jisaħnu jagħmluhom malajr.
Li ma tolix ħafna.
Li ma tolix assolutament. Tut ikollha dak il-ħin. Fil-fatt aħna għandna sejjing il-ftira sħuna tajba.
Ekku.
U najdu ftira sħuna tajba.
Ma li tiksaħ tarmija.
Għax ma tistax titti kolla ma lajti. Tamilla z-zejt. Biex turi li int nisrani, għad interessanti, tamilla x-xaħam. Hispania per eżempju jew fej kien hemm il-Lut u l-Musulmani jgħixu ħdejn xulxin, daw kif kienu jiddistingu ruhom billi jużaw ix-xaħam, mhux ix-xaħam tal-Majjal.
Ekku.
Il-Musulmani u l-Lut ma jaħdux xaħam. Allura jużaw iż-żejt taż-żebbuġa. Il-fatt kellhom xi ħaġa aktar
raffinata,
aktar raffinata, imma mekka tiddistingwi ruħek inti? Tista' tiekol ftira dan minn dak tip, titlika skont xi dokumenti li sibt sutro, ġifieri xaħam, sewit bl-Ingliż. U allura dik ma tistax tiekol mbagħad il-ġimgħa. Jow fil-Randan, għax fija xaħam li huwa tal-Majjal.
Tal-animal.
Allura għandek daw da bis-saħħa tal-dettalji sibtaf ħafna affarijiet. Issa reċentement sibt ukoll kif kienu jgħidu l-ftira. Interessanti ħafna, xawata.
Interessanti miss.
Xi ġifieri xawata, għax inti xawata. Iddaħħala tinħataf ġifieri. Ma toqgħodx iż-żomma hemm u tħallija kemm tagħmilha
u ssir malaj.
Issir u dan.
Tinħata.
Ix-xawata skont id-dokumenti hija viċina għall-pizza, l-idea tal-pizza. Il-pizza llum nassoċjawha ma pizza kif jieklu għan napletani, ġifieri pizza jew l-Amerikani, l-verżjoni Amerikana, ħoxna għolja aktar, imma l-idea tal-pizza hija xi ħaġa tonda u ċatta, imbagħad nagħmlu l-attadam, imbagħad nagħmlu l-mozzarella, imbagħad nagħmlu l-affarijiet l-oħra li għandna u naqra żejt fuq, eċetera. Ok, dikha kif żviluppat fis-sekli 19 wara għax it-tadam ma kienx popolari, ma kienux jużaw ħallikel qabel ġifieri. Imma l-idea tal-pizza hija ħobs ċatt li tieklu. U anke tiġbor li kelbieħ, meta l-furketta per eżempju, għal ħajja ta' kuljum ma kienx teżisti.
Taqta' biċċa.
Taqta' biċċa u
titlab li kelb
kollox. Allora dak għandek il-ħobs ċatt illi ssib fl-Afrika ta' fuq kollu, li ssibu fil-Vat Nofsani, is-Sirja u dawk il-postijiet kollha.
Daw ix-xawata.
Ix-xawata il-pitta bred tal-Griegi per eżempju u tat-torok. Ġifieri, ebbekka issek inti toqgħod taħseb. L-idea ta' hops ċatt tista' tgħid issibu fil-Mediterran kollu. Imma dak huwa l-hops illi jsir mingħajr m'għandek bżonn forn mibni.
Mhux professjonali ħan.
Le, assolutament.
Għandek xi ħaġa ta' sajran id-dar, bħal meta għandek spiritiera jew
dak huwa l-antik. Jidher li huwa l-hops ġifieri li kien isir fl-irħula, fir-raħal.
U dak huwa l-hops tar-raħal.
Dak huwa x-xawata.
X-xawata.
Jow il-ftira.
Imma jekk tmur il-palazz tal-kavalliri biex niftehmu l-belt
u mistieden għall-ikel, dak għamlu l-Fran.
Ma tarax ix-xawwa, ta' ġvera.
Le, dak għamlu l-Fran tal-ordni. Fil-fatt ta' għandna triq l-Fran, il-belt, ġifieri, u dik għax hemm mekka kien hemm il-Fran fej eventualment waqa' kollox u saru il-Vincenti Buildings. Ġifieri.
Imma dawk hemmhekk l-ordni kien
kellha. Kellu l-Fran hemmhekk.
Il-Fran hemmhekk biex isajr il-ħobs tal-kavalliri. Li allura kienu qed jiklu l-ħobs daw mhux ħażin biex bena bini. Al-Fran?
Imma ma kienx għal-kavalleri biss.
Kien jibieħ.
Kien għal-familjari tal-ordni, kien għal-isptar, kien għal-xwieni, kien għal-loberġiz, għal-bereċ tal-kavalleri, u ma rridux ninsew li kien hemm tmien bereċ.
U kellhom l-impjegati.
U kien hemm l-impjegati. Ġifieri, kull min għandu x'jaqsam b'xi mod mal-ordni, dana kien seta' anke ma jikolx direttament mill-palazz, ma jistednux għallikel il-Gran Mastru, jista' però imur il-palazz u jieħu.
Semu
ta' ikel li jista' jinkludi ġifiri ħobza, jista' jinkludi per eżempju xi torta tal-laħam.
U da jipprovdih l-ordni.
U jipprovdih l-ordni.
Isu parti mis-salarju, għax inti
mis-salarju.
Speċjalment l-iskjavi immaġina li.
U hemm ħafna nies li kienu jaħdmu magħhom, kien ma rridux ninsew li kien ħafna Maltin jaħdmu mhux biss fuq xwieni u bħala soldati, imma kienu jaħdmu wkoll pereżempju skrivani, pereżempju l-qrati kienu mimlin skrivani fejna fien, mill-lobereċ ukoll, kien ħafna Maltin
jaħdmu.
U min jikness u min jaħsel u min
jaġġor u
ġifieri dak kien hemm ħafna drabi
x-xogħol tisfel
kienu jagħmlu ħil-skjavi. Imma l-oħrajn kienu u kien hemm ratings differenti anke hemm ta'
ħobs. Suċċivil ħana jdu hekk, imma fil-wisa kollu tiegħu.
Appuntu, però kien ikun hemm pereżempju ratings ta' ħobs, mhux kulħadd kien jieħu l-istess tip ta' ħobs. Il-morda pereżempju kienu jieħdu ħobs abbiat kif kienu jieħdu fil-bereċ il-kavalleri kif kien jieħu l-grammastru għaliex għax il-morda.
Nutrienti.
Għax, huma kienu jaħsbu li l-ħobs it-tajjeb dana.
Jgħinek tfiq.
Waqt li, per eżempju, jinnaf l-iskjavi kienu jieħdu ħobs minn dak li għam bil-Malti natu idea negattiva ħobs iswed, ġifieri ħobs imħallat.
Tal-annimali. Jew fih-nuħħala.
Fih-nuħħala, per eżempju. Allura.
Esurazzjon dak.
Esurazzjon, iva.
Għattati razzjon.
Fil-fatt, bħal anke bħala pensjoni. Kien ikollok allowance bħala pensjoni, jekk inti spiċċajt mill-ordni, per eżempju, kont. Jo fuq xixini, u weġġajt, u ma s-istax tabqa taħdem inti. Kien ituk, per eżempju, fejna
fil-assistenza soċjali di?
Pensjoni. Per eżempju, ħames tari, erba tari fil-ġimajk, flus, però jkunu tuk, per eżempju, kol ħobza kol-jum. Allora inti tmur fil-palazz u tieħu l-ħobs minem.
Tgħid veru, fl-edizzjoni tal-lum, il-professur Carmel Kassar mill-Università ta' Malta qiegħed jarbel magħna kienx il-ħobs jew le li qajjem lill-Maltin. Meta sabu ruħhom bil-ġuħ u prezzijiet għoljin. Komplu semgħu tgħid veru.
Dal-ħobs huwa ħobs li l-kavalleri importaw magħhom minn Rodi. Però importaw ukoll mill-postijiet li ġejjin minnhom.
Bħall-Franza, per eżempju.
U allura tispiċċa li dan it-tip ta' ħobs. Verżjoni differenti minnu, mhux l-istess identiku, però verżjonijiet għax aħna żviluppat mbagħad ħobs partikolari tagħna li armeċ li għandu ċertu riħa partikolari
tiegħu.
Imma l-kunċett ta' ħobża tonda għolja li magħmula bil-ħmira u bit-toqob ġewwa, issiba per eżempju l-famus paga l-eko ta' Spanja.
Il-Germania, l-immagina siba wkoll.
Ukoll, iva. Franza.
Franza, Versailles, il-ħadd fil-ħodu, ħobsu ġobun, kemm trid fis-suq.
Mhux il-baguett, il-ħobs tont.
Ħobża tonda wkoll.
U ġieli ssibu anke żewġ sizes. Appuntu, iż-żewġ sizes, jiġifieri aħna kellna wkoll sizes ikbar.
Iva, ħobża kbira.
Il-kbira u ż-żgħira llum l-kbira sfortunatament ma diġi ssir.
Saret waħda, insomma, medja.
Medja u iżgħar minnha terġa'. Imma anke dik qed tinqata'. Iġifieri dik hija l-ħobża li kont isib il-belt. Għaliex għax importawha minn magħhom il-kavalleri mill-Ewropa.
Għandhom ir-riċetti u qed jagħmluha minn ġdid. Ħalma wara kollox daħal is-sandwich fi żmien l-Ingliżi.
L-Ingliżi daqshekku.
Li issa għandu postu mhux ħażin għax donnu massoċjat mad-dietala. Li għax tara ħirqiq u abjad jekk ma jkunx. Ukoll kannella.
Fil-fatt naħseb li l-ħobs Malti huwa ħafna ħjar għad-dieta għas-saħħa minn dak.
Annutrient
tiegħu. Annutrient tiegħu iva.
Iktar imma jew ħaxxen iżjed imbagħad, pereżempju, din hija.
Ma naħsibx li ħaxxen iżjed għax maħdum għax maħdum.
Fuq din-linja
Malti. L-ħobs Malti huwa maħdum u jekk huwa ħobs Malti tajjeb suppost ma tiklux dakinhar. Iddewmu.
Il-ħobs Malti.
Iva, jiena ġifieri nista' ngħid.
Meta nagħmluh fil-friġġ pereżempju biex jibqa' tajjeb.
Laqas kienu ovvjament ma kellhomx.
Ma kellhomx friġġ dawn.
Ma jiena niftakar in-nannu tiegħi li miet laqs 24 sena ilu li kien furnar. U li kien jiġifieri bniedem illi l-ħobs kien jarfu. Għax jiġifieri ġenerazzjoni wara u l-oħra ta' furnar.
Sena tiegħu.
U jiġifieri qatt ma kien jieħu ħobs, jiena ma kontx nifhem bħala tifel, qatt ma kien jieħu ħobs frisk ta' dakinhar. Il-raġuni.
Meta aħna qisna dak irridu, jaħraq.
Imma dana kien imma biex ikollok ħobs li ma teħdux ta' dakinhar ifisser li rid ikollok ħobs tajjeb. Li titħallih il-lejl. Li titħallih ġifieri li tittieħu ttieħ pereżempju l-ħmira mhux ħmira tal-pakkett, imma ħobs tal-ġurnata ta' qabel li qras. Għax dak suppost isir riċiklat. Ma kienx kien ikollok biċċa żgħira. Imma dikka tħallata mal-ħobs mal-aġna tal-lum, ġiegħ mill-bieraħ, allura tħallata mal-aġna tal-lum u dak jintuża bħala ħmira ġifieri.
Illum fl-Ewropa kulħadd jirreġistra tiegħu il-bri jirreġistraw fil-Franċiżi, pereżempju, l-Italja ara kemm tagħhom xi jirreġistraw għaġejjen u Mortadella u affarijiet hekk. Il-ħobża Maltija nistgħu hawn moviment bħalissa għaddej biex nirreġistrawha bħala da tagħna jidentifika oġġett Malti ma jagħmlu ħadd iżjed.
Jiena naħseb.
Għax inti tant qed issemmili ma taħlit li daħal ta' dak u l-ħobża Maltija llum għadux jagħmluha kif suppost hija Maltija. Liema waħda ħan irreġistraw ħobża Maltija.
Il-ħobża Maltija li ssir bil-mod, bil-metodu u li kif qed ngħidlek, jiġifieri, jekk għandek ħobża Maltija li tista' tħallija idealment Tista tħallija
rivelazzjoni jo.
Barra ġifieri, għala xarti, mu tibqa' tajba.
Mamma hija. Ma teħdarx, ma timmuffax.
Le assolutament. Dik hija ħobża Maltija li saret kif suppost. Bit-toqob
il-ġifieri maħdud mal-abbad.
Sfortunatament hemm ix-xogħol ħafna xogħol. Imbagħad għandek il-fattur lieħor, il-fattur tal-qamħ. Maż-żmien il-kwalità, il-tip ta' qamħ li ntuża nbidel.
Bħalsa minn fejn qed nixtru aħna mill-Ukranja, darba kont semmejt il-Kanada żgur.
Li nista' ngħid jiġifieri tradizzjonalment sakemm sirna dħalna fl-Unjoni Ewropea. Bla dubju ta' xej fl-antik u nistgħu ngħidu meta ngħidu fl-antik jiġifieri morru lura anke żmien ir-Romani. Il-qamħ l-iktar li kien jiġi mis-qallija.
L-eqrepart.
L-eqrepart. Però kien jiġi wkoll xi ftit min-naħa t-isfel ta' Franza. Speċjalment fiż mill-ordni, meta kellna ħafna kavalleri min-naħa t-isfel ta' Franza.
U flus fra Franza.
U kollox, u għandek ukoll l-Italja t-isfel, speċjalment min-naħa tal-Pulja, dik iż-żona hemmhekk, u anke l-Kalabrija, ma l-iktar il-Pulja, jiġifieri fejn bari. Kien jiġi xi ftit ukoll minn hemmhekk prinċipalment.
X'ubbad komdu biex titrasportaħ bil-bar.
Imma l-maġġor parti minn sqallija m'hemmx dubju jiġifieri kien jiġi minn Girgenti, mill-Agrigento, minn Xakka, minn Xikli, minn dak in-naħat. Bil-qalba ta' sqallija tan-naħat isfel u ċentrali jiġifieri.
Qrib tagħna naħseb kienet raġuni.
Imbagħad kenna privileġġ fiħda, għax aħna peress li konna parti integrali mir-rennu ta' sqallija tajjeb li niftakru illi aħna għandna għadna ngħidu għadi, għadna ma nistax noħorġu minna dil-problema, illi aħna ngħidu għax konna taħt ir-Rumani, mbagħad konna taħt il-Biżantini, mbagħad konna taħt l-Arab, mbagħad konna taħt in-Normanni, mbagħad konna taħt l-Aragoniżi u bqajna sejri. Biss xi tnejn minnhom anġevini. Jiena naħseb illi ma nkunux qed ikunu preċiżi meta ngħidu hekk. Għax aħna veru li konna taħt in-Normanni, imma konna taħt in-Normanni għax l-renju ta' sqallija kien parti
minn
renju ta' sqallija. Kien renju meta l-Aragoniżi ħadu sqallija, Malta marret mal Aragoniżi. U tibqa' sejjer jiġifieri.
Ġi minn ġi hawn dejjem parti minn dak ir-renju.
Min parti minn dak ir-renju u dik hija r-realtà li baqgħet magħna sa żmien il-kavalleri fil-fatt nominalment fi żmien il-kavalleri aħna konna għandna parti mir-renju. U da kien privileġġ li l-kavalleri kellhom interess għal-raġunijiet prattiċi li jżommu għax konna nieħdu l-ħobs mingħajr ma nħallsu dazju fuqu il-qamħ.
Tax free.
Tax free. Għaliex għax konna meqjusin bħala parti mir-renju. Meta nbaġġew l-Ingliżi, din inħolqot problema. Mela r-reta sqallija, ġifieri dak iż-żmien kien joqgħod Napli, r-reta sqallija u Napli allura. Kif tippretendi li inti
potenza oħra?
Meta inti ħatli parti mir-renju tiegħi u għamilta kolonja Angliża, kolonja Brittannika.
Se parti mill-Imperu ieħor.
Allura rridu jsibu sistema kif iġibu l-qamħ. U mittera jidher li beda jiġi mill-Ukrajina l-iktar li huwa allura tidħol fil-Baħar l-Iswed taddim il-Maltija.
Dejjem xi rotta ta' baħar.
Dejjem xi rotta ta' baħar, imma kien jiġi minn hemm u kienet komda. Ġifieri li jiġi minn hemm.
Imma mbagħad meta.
Ovvjament il-kwalità tal-qamħ minn sqallija l-Ukrajina inbidlet xi ftit. X'ġara? Fl-ewwel gwerra dinjija kien hemm l-inkwiet, laqqas biss ir-Russi kellhom ikel għalihom biss biżejjed, kellek ir-Rivoluzzjoni Russa.
Uġiet ir-Rivoluzzjoni Russa.
Kellek dak it-taħlit, u allura il-qamħ ridna nġibuh minn x'imkien ieħor. U ġibnieh minn dak li jgħidulhom dominions. Li hemm interessanti li meta ġew biex iġibuh mill-Kanada trid taqsam l-Atlantiku. Biex taqsam l-Atlantiku ħatolli ħafna l-prezz. U dik hija r-raġuni prinċipali għaliex kien hemm dik ir-ribellioni kbira.
Tal 1919
ġifieri.
Ma aktar ma qegħdin nitħattu iktar qed tipprova mingħajr ma rridu li veru allura li l-ħobs kien kaġun tal-progress kostituzzjonali tagħna fl-aħħar mill-aħħar qed inġebbidha biex.
Naħseb li iva, naħseb li iva.
Imma vera kien kif
naħseb. Eja ngħidu li mhux l-unika ħaġa, kien hemm interessi oħrajn.
Biex daħlu l-università l-istudenti u
daħlet il-politika. Taħal kollox. Però bla dubju kienet każ naħseb illi qajjem interess fin-nies. Bliġu l-belt. Li jidħlu l-belt u jipparteċipaw, ġifieri.
Laqtithom fil-laħam il-ħin.
Naħseb illi kont tgħid in-nies komuni tal-irħula, isma' xi konna l-Kostituzzjoni daw qas biss kien ikollhom dritt jivvotaw.
Appunto.
Iġi daw xinteressom. Ebbek tajdilom isma. Il-prezz tal-ħobs ħaj oħla, per eżempju.
Kienet aġent provokatorju u koll.
La dubju, ġifiri, il-prezz tal-ħobs ħaġa xħobs kien jeklu.
Ifakkarni u koll fil-gwerra li għaddiet, ġifiri, Malta, fl-1942, Arkuptea, tistenna bil-ħniena biex jitimaw il-poplu. U nafu l-istoria li ġil aħmin għawdex. Biex jitma l-poplu Malti, ġifiri.
Boġaw il-konvojz u minn flok ħobs ġi fażola, per eżempju, kien problema. Di interessanti, meta kien ġie konvoj kollu l-unika li
sa' l-Ohio, ġifiri, famuż.
Fazola u Xema, per eżempju. Fazola u Xema li salvaw. U spiċċaw rridu jgħidu x'ħaj jagħmlu biex jiklu l-fazola.
Ta' timmaġina ħsejjes biżli.
Ġifieri.
Wara l-bombi.
Ġifieri. Dawn huma tip ta' sitwazzjonijiet li
nħu. Komiċi ma' tal-biki
bistess. Tal-biki bla dubju.
X'kien disastru.
Tal-biki bla dubju.
Jider li għawdex jenna fil-situazzjoni.
Għax għawdex ma tanx kien imtlaqad bil-gwerra.
U b'dak li zam fil-mħazen tiegħu biex
ngħidu. U minn seta jaffordja ħareġ il-barra u ma rieqod għawdex ġifieri. Dak iż-żmien. Hemm jew inkella fil-kampanja almenu. Punt interessanti naħseb ukoll li ta' min insemmu huwa hemm id-distinzjoni li kienet tesisti u beta bdejja d-dizmin iktar bdiet toħroġ, speċjalment fi żmien l-Ingliżi, bejn in-nies tal-belt u n-nies tar-raħal. In-nies tar-raħal baqgħu addicted tista' tgħid bl-Ingliż aw nużaw it in inverted commas.
Ifittxu ma jgħadux mingħajru.
Addicted bil-ħobs. U kienu jużaw il-ħobs iklu l-minestra tal kienu jiklu tar-raħal. Allaw jitfgħu hemm il-ħobs.
U l-mixwi fil-ħobs fit-tejn sejrin.
Il-ħin kollu bil-ħobs. Waqt li tal-belt, speċjalment il-klassijiet medji. Jew idaħlu ħafna laġin, per eżempju l-imqarrun il-forn, it-timpana, imbagħad eventwalment irrossi il-forn, per eżempju. U daw l-affarijiet oħrajn li huma tajjeb li ngħidu wkoll li laġin kien sempliċi ħafna, forma ta' spaghetti, forma ta' tarja u forma ta' dak li jgħidulhom makkaroni t-tondi ġifieri, ma kienx ikun hawn daw qatta defrittaljati
u
farfalla u konkili appuntu. U seba ħodara, insomma, u fużilli u seba ħodara, u taljatelle, mhux hekk kienu, kienet sempliċi ħafna iktar ġifieri.
Ġenerali għakulħa.
Ġifieri, imma u fil-fatt kien komuni ħafna f'Malta, tantu hekk li aħna qedna nużaw il-kelma f'dewwex. Li f'dewwex ġej mill-kelma f'dewwex li huwa Arab. Li jirraferi għall-ispaghetti.
Malta llum jiġu ħafna turisti u l-ħobża Malti hija minfiċċa ħafna biżejt kollox huma li kif.
U toġob ukoll turisti popolari ħafna.
Ħafna naħseb. Plus li ħa ngħidu hekk min ikun qiegħed taw fuq budget limitat, biċċa ħobs timlik, ġifieri ż-żommu għaddej iktar għall-enerġija li taħli fix-xemx hawn Malta. Imma appetittuża ħafna. Kif nippreżentaw hawn Malta fir-ristoranti tagħna? Qegħdin nippreżentawha Maltija, ġissa nitħabtu biex nistabbiluha identifikata Maltija. Imma qegħdin nippreżentawha bħala Maltija jew forsi għandna taħwida ta' eżattament kif jittieħu ħobs Malti. Ħalli naqas nispiċċaw fuq nota pożittiva.
Kif nittikluh kif nikluh id-dar? Naħseb li huwa mod differenti kif nikluh fir-restoranti, sfortunatament. Jiena ħafna drabi nosserva, mhux kullum kien. Imma ħafna drabi nosserva illi per eżempju normalment aħna, normalment, tradizzjonalment, bħal nies l-oħra tal-Mediterran, aħna niklu l-ħobs ma l-ikel, jiġifieri ma l-ikla prinċipali tradizzjonali tagħna illi hija l-pranzu. Dejjem ħafna drabi
naħlu. Biċċa ħobs billa fiz-salza, ħwejx minn dawn.
Jiġifieri, ma normalment aħna niklu l-ħobs ma l-ikel. Issa, jekk iġi xi ħadd min-nord, min-naħa ta' fuq tal-Ewropa, dawn mhumiex imdorrin jiklu l-ħobs. Li wieħed jinnota u illi xi kultant f'ħafna ristoranti, speċjalment f'ċertu żoni li huma turistiċi mhux ristoranti fejn naf jiena li jaspiraw li jagħmlu ċertu tip ta' ikel li jkun ta' ċertu kwalità. Imma li normalment daw li dejjem idaħlu lek iċ-chips pereżempju.
Kummerċjali.
Daw it-tip ta' ristoranti li huma
pjuttost
kummerċjali. E daw, ħafna drabi jippreżentaw lek ħobs li mhux dejjem ikun ħobs tal-Malti ġieli kun minn dak li għawx nies jagħdulu suspanċ. Ma nafx il-furnara jużawha dil-kelma, jew inkella tal-Franċiż qisu. Ekku. Biex nuża l-kliem li jużaw.
Isu tal-kisriet imma tal-kesċum, per eżempju.
Ma jkunx eżatt maħdum ħobs Malti jider. U din hija il-problema. Jider ħobs Malti, ma fir-realtà għalkemm jider, fir-realtà l-attoma mija ħobs Malti. U laqqas il anke kif inhi maħdum, ma jinduna mhux maħdum.
Ir-riċetta.
Ir-riċetta mhijiex l-istess. Issa biex taqgħod apparti li jagħmlu hekk kun slajsjat, dak qed jiġri kun tajjeb kun għadu frisk tagħna fi. Imma mhux it-tip li żommu kif qed ngħidu ddu 10 tiegħek tax il-ġurnata jew ma nafx jaqgħu jistax jibqa' tajb ma tistax. Mhux it-tip ta' ħobs li huwa hekk dan, dan huwa ħobs li
tal-mument.
Ta' dak il-ħin li tieklu u daqshekk jaħroġ jiġifieri within 4-5-6 siegħat maksimum irid jittiekella. Barra minn hekk jagħmlu wkoll pakketti żgħar tal-butir. Issa dikja assolutament. Assolutament.
Mhix Maltija.
Mhix Maltija u laqas mediterranea ġifieri, assolutament.
Xi draw Angliża
qed nimma. Jista' jkun illi jagħmluh għax l-Ingliżi jħobbu jiklu l-ħobż bil-butir.
Sandwich.
U hawnhekk qed tfakkarni f'każ ħelu u gustus ta' wieħed mill-Brittanja baħri li kien ġie Malta miskin fi żmien ir-Randan ta' xi 1599.
Mill-Brittanja ta' Franza.
Mill-Brittanja ta' Franza.
Ecco, ġveri.
Brittini, ġveri.
Mill-Tramuntana
ta' Franza, eħe.
Bretagna. Bretagna.
Eħe, Breton, u ġveri.
Uxuwa Breton.
Diki, ġveri. U dana, wieħed, jiena ħobnajdilu proxmu nisrani. Proxmu nisrani, baħri bħalu, l-port ta' Malta, u dana osserva li dana kienet juhu l-ħobs bil-butir. Dana kien fil-barzakka tija, u insomma, juhu l-ħobs bil-butir. U dana nafu li l-Brittanja ta' Franza huma nies kattolċi ħafna. Jiġifieri. Imma dana kemm niżel fuq xini u mar jirrapportah l-Ingwiżitur u ġab bruħda. Allu inti ma tafx.
Għax kienet jitlek il-butik.
Għax kienet jitlek il-butik. Allu inti ma tafx li aħna qegħdin fir-Randan u fir-Randan l-aħam derivativi tal-aħam u lattiċini. U lattiċini. Ma tistax tiekol? Għabez dan, għallu jiva, għallu ma jiena, aħna, jiena ġej mill-Brittanja. Għallu aħna fil-Brittanja, mannix zejt ta' zebbuġa bħal mandkom intkom hawnhekk. Għallu allura aħna nużaw il-butil. U dina toħroġ ċara ħafna kemm ma kellniex kultura ta' butir aħna hawnhekk, ma teżistix.
U dik illum kienet l-ewwel biex ngħidu hekk avventura tagħna. Tgħid veru li dawk il-ħwejjeġ li llum tkellimna dwarhom kellhom daqshekk importanza fil-ħajja tal-bniedem, fil-ħajja tagħna l-Maltin u l-Awċin, il-ħobs kien daqshekk qawwi u għadu daqshekk importanti fid-dieta tagħna. Il-professur Carmel Kassar mill-Università ta' Malta, speċjalista fit-tiftix u r-riċerka storika għal dak li huwa ikel, speċjalment ta' dawn il-gżejjer ta' nal-Maltin u l-Mediterran, għadu kemm spjega fid-dettall il-qofol u anki l-sfond kollu tal-istorja tal-ħobs, kważi tad-dinja, ma dejjem kif laqtet lil nal-Maltin. U forsi llum nistgħu nħarsu ħafna aħjar li dik il-ġrajja li qatlet din id-diskussjoni tal-lum. Tgħid veru meta semmejna Noe fil-bidu dan il-famuż għarar seħħ fid-dinja, dawk kienu ż-żewġ mistoqsijiet tagħna tal-lum u pruvajna ndaħlukom fl-interess u magħna forsi tibdew tistaqsu issa iżjed lilkom infuskom kienx ġara hekk jew le. Kulħadd għandu l-idea tiegħu fuq dak li jisma. Il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu ma' żewġ tejjer oħra. Min-naħa tiegħi Charles Wiereb, nisemmekom. Thank you.